Tak dneska budeme pokračovat tématem protivenství, protože jakákoliv duchovní obnova není úplně vítaná a vždycky přicházejí problémy. A dneska budeme mluvit právě o tomhletom. Jenom připomenu trošku časově, Židé se vrátili do Judska, přišli pak do Jeruzaléma a začali tím, že postavili oltář, přinášeli oběti. A pak přichází právě ten dnešní příběh, kde už na začátku té obnovy chrámu k ním přicházejí severní sousedé. Také si můžete se mnou si otevřít znovu Ezdráše ve 4. kapitole, prvních 6 veršů. Když se protivníci Judy a Benjamína doslechli, že navrátilí vyhnanci stavějí chrám Hospodinu, Bohu Izraele, přistoupili k Zerubábelovi a k předákům rodům a řekli jim, budeme stavět s vámi, vždyť hledáme vašeho Boha tak, jako vy, a obětujeme mu ode dnu asyrského krále Esarchadona, který nás sem přivedl. Zerubábel, Ješua a ostatní předáci izraelských rodů jim řekli, neexistuje, abychom společně stavili dům našemu Bohu. My sami budeme stavět Hospodinu, Bohu Izraele, jak přikázal král Kýros, král perský. I stalo se, že lid země oslaboval ruce judského lidu a zastrašovali, aby nestavili. Podpláceli proti ním i rádce, aby mařili jejich plán po všechny dny perského krále Kýra až do králování perského krále Dareja. A úplně samotný konec. Práce na Božím domě v Jeruzalémě tehdy ustala a stála až do druhého roku králování perského krále Dareja. To je úplně závěr celé kapitoly. Kdo to vůbec je, těhleti nepřátelé? My je známe z Nového zákona jako Samařany. Byli severní sousedé, věřící sousedé, protože zhruba v roce 722 Pán Bůh vystěhoval svůj Izrael, vystěhoval skoro většinu svého národa pryč ze zaslíbené země a místo nich tam přišli pohané. Spousta různých národů. Je o tom psáno, že to byli lidé z některých zemí a tam na začátku jejich pobytu se Hospodina nebáli. Proto na ně Hospodin posílal lvy, kteří je dávili. To byla taková zvláštní sebranka různých pohanů, kteří měli svoje modly, až po ty nejtvrdší, kterým se obětovali děti. A samozřejmě Pánu Bohu se nelíbilo, aby na jeho území se provádělo to, co kdysi dávno. Začíná je trestat a tahle parta je donucena tímhle způsobem začít Hospodina hledat. Pošlo jim tam kněze, ten je nějakým způsobem vyučí božím pravidlům, ale nestanou se z nich věřící úplně, je to takové napůl. A také o nich psáno, sice se báli i Hospodina, ale udělali si kněze posvátných návrší ze spodiny lidu. Ti za ně obětovali v domě posvátných návrší. Hospodina se báli, ale zároveň sloužili božstvům podle zvyků těch pronárodů, ze kterých byli vystěhováni. A až do dnešního dne jednají podle těchto zvyků. Hospodina se nebojí a nejednají podle příslušných nařízení a příslušných řádů. Ani podle zákona a jeho přikázání, které vydal Hospodin Izraeli. Takže poměrně zajímavý národ. Jakoby věřící, jakoby nevěřící. A proto oni právě říkají, tam v tom začátku, vždyť i my hledáme vašeho Boha tak jako vy a obětujeme mu. Poměrně zajímavá nabídka. Zvlášť, když stavíte chrám poměrně rozsáhlý, chcete leco obnovit, řekl by se, no, každá ruka dobrá. Opravdu, každá ruka dobrá. Úplně ne, protože když Pán Bůh chce, aby se Izraelci vrátili domů, tak je tam ten jasný příkaz. Kdokoliv z vás, ze všeho božího lidu, se může vydat na cestu a stavět. Tam nebylo o tom, že koho to napadne, tak tam může zajít. To byl příkaz pouze pro Izraelce, protože to, o čem jsem tady mluvil dříve, to byli oni, kdo rozbili vztah s Bohem, kdo mu byli nevěrní. Oni to museli dát do pořádku. Na tom se neměl podílet nikdo jiný, než právě ta nevěrná nevěsta. Tam nebyl prostor pro nějaké dobrovolníky odkudkoliv. A je tu i jeden další problém. Kdyby začala obnova chrámu s lidmi, kteří dělají to samé, kvůli čemu kdysi Pán Bůh Izraelce vyhodil do Babylona, to by nebyl asi dobrý nápad. Protože oni byli vyhozeni z Judska právě kvůli modlářství. A tahle parta, co jim nabízela svou pomoc, byli modláři. To by asi nedopadlo úplně ideálně. Takže Izraelci samozřejmě tuhle pomoc odmítnou. Jednak kvůli jasnému zákonu a myslím se, že i právě proto, že jim bylo jasné, jak by to dopadlo. Či začínat na hříchu obnovu, to opravdu nedopadá dobře. Je tam jedna zajímavá otázka. Proč Samařané nezačali s obnovou chrámu sami? 50 let tam bylo volno. Jeruzalém je prázdný, okolní vesnice, městečka také. Jestli jim tak močlo o Hospodina a znali Boží zákony, proč tady nezačali sami? Už dávno s obnovou. Nikdo jen nebránil. Tady je důležité vidět právě ten nejenom lidský, ale duchovní rozměr. Kdyby totiž Izraelci dostavili chrám, něco důležitého by se stalo. Něco, co podle všeho vadí duchovním mocnostem, a to něco je Boží sláva. Izraelci totiž tuhle dobu mohou mnohé dělat. Mohou na oltáři obětovat oběti, ano. Mohou obnovit město, hradby. Mohou dělat mnohé, ale kdyby dostavili chrám, tak přijde něco velmi důležitého. Hospodin o tom mluví právě v Ageovi, když říká o tom, že v tomto domě bude mít zalíbení a v něm se oslaví. A aby to bylo ještě jasnější, tak říká v 2. kapitole, otřesu všemi národy a přijdou s tím nejvzácnějším, co mají. Já naplním tento dům slávou, praví Hospodin zástupů. Mé je stříbro, mé je zlato, je výrok Hospodina zástupů. Sláva tohoto nového domu bude větší nežli prvního a na tomto místě budu udílet pokoj. Vím, že to je možná jako trošku nesrozumitelné, ale izraelský chrám v Jeruzalémě bylo jediné místo, o kterém Pán Bůh jasně řekl, že tam bude jeho přítomnost. To, že je s lidmi, to, že jim žehná, že jim nějak pomáhá, to je fajn. Ale jeruzalémský chrám byl jediné místo na světě, kde Bůh slíbil, že tam skutečně bude nějakým způsobem jeho přítomnost trvale. A proto, když Izraelci mají dostavit chrám, tak jim tam přesně říká něco, co praxi znamená, že Izrael se znovu stane centrem dění. Už to nebude nějaká kolonie, už to nebude nějaká parta jedna z mnoha, ale už to bude centrum dění. Tam bude Boží sláva. Tam budou přicházet pro národy s tím nejlepším, co mají. Dokud nestál chrám, tak Izraelci byli pouze jedni z mnoha. Provizorní národ. Ano, přinášejí oběti, to je fajn. Mohou dělat mnohé. Ale teprve při dostaveném chrámu je tam to zaslíbení, až dostavíte, tak pak se něco stane. Pán Bůh o tom chrámu právě říká na jednom místě, tento dům jsem si oddělil jako svatý. Tam jsem dal spočinout svému jménu na věky. Mé oči i mé srdce tam budou po všechny dny. Dává vám to trošku smysl? Proč tak moc jde o chrám, neboli o plnost vztahu s Bohem? Proč nestačí jenom dělat to, co dělat můžeme, to, co jsme schopni dělat? Proč je důležité opravdu žít v plnosti s Bohem? Protože jenom když je tam plnost našeho vztahu s Bohem, teprve pak se naplno může zjevit Boží sláva. A jedním ze zaslíbení, které se týkalo toho, když Izraelci budou skutečně žít s Bohem a poslouchat ho, je toto. To je zase 5. Mojžíšova 28. Všechny národy země budou vidět, že se nazýváš Hospodinovým jménem a budou se tě bát. Ty budeš půjčovat mnohým pro národům, ale sám si půjčovat nebudeš muset. Hospodin tě učiní hlavou a ne chvostem. Budeš stále stoupat výš. Neklesneš, pokud budeš poslouchat příkazy Hospodina svého Boha. Tím cílem požehnání bylo, aby Izrael byl centrem světa. Aby lidi viděli, přátelé, tak v tomto národě je Bůh. A aby Izrael byl živou reklamou na samotného Boha. Protože ve všech národech někoho uctívali. Měli svoje chrámy, měli svoje bohy, svoje oltáře, kněze, všechno. Ale pouze jediný národ měl skutečného Boha. A to byl Izrael. Právě proto bylo tak důležité, aby Židé žili s Bohem pořádně. Právě proto, aby to boží požehnání bylo naplno. A aby si lidi z okolních národů uvědomili, tohle je skutečně boží národ. Protože když to fungovalo, tak Izrael byl velmi úrodnou zemí, tak moc úrodnou, že nevěděli, co s tím. Byli plodní, jak lidé, tak kompletně i zvířata. Neexistovala neplodnost. Byli velmi zdraví. Pán Bůh je chránil před nepřáteli. Tohle nebyly standardní podmínky v tehdejším světě. Že by všechno fungovalo tak, jak má. Tohle ty národy nezakoušely a tak bylo jasné, že jestli Pán Bůh se na Izraeli oslaví, tak to přitáhne ostatní lidi. Pro nás jako křesťany je to úplně stejné. Pro nás tou plností je žít tak, aby na nás byl vidět Bůh. Aby to lidi přitahovalo. A tak tím cílem naší obnovy není nějaké náboženství. Cílem naší obnovy je být jako Ježíš, doslova. Naším cílem je být opravdu jako Kristus, aby stejně jako na něm i na nás byl vidět Boží charakter, aby skrz nás šlo Boží slova, Boží skutky a aby se Pán Bůh skrze nás projevoval svojí mocí. To je cíl obnovy. To by měl být ten standard. Protože pokud je to někde pod tím, pokud tu latku hodně snížíme, tak na nás lidé Pána Boha neuvidí. Uvidí něco. Ale rozhodně ne tolik, aby je to přitahoval k Bohu. Takže cílem pro tehdejší Izrael a cílem pro nás obnovy je vždycky totéž. Aby na tobě byl vidět Bůh. Nejenom výjimečně, ale víceméně trvale. Mít opravdu ten Kristův charakter, jeho službu, jeho moc. Takhle žil Ježíš, takhle žili apoštolé, takhle žili první křesťané a takhle žila církev kdykoliv, se znovu vrátila naplno k Bohu. Tohle se vždycky projevovalo. Takhle vypadá obnova. A právě tohle to je problém. Protože to, co Pán Bůh od nás očekává, k čemu nás vede, je zároveň něčím, co se démonům velmi nelíbí. Oni nechtějí, aby na církvi byl vidět Pán Bůh. Aby v církvi byla Boží sláva. A oni tehdy nechtěli, aby Izrael byl místem Boží přítomnosti. Proto vždycky na každou obnovu je útok. S tím musíme počítat. A tak se pojďte pojít na zbytek té kapitoly, čím vlastně se podařilo Samařanům zastavit obnovu. Takže jsme stále v Ezdráši ve 4. kapitole a budeme pokračovat tím 7. veršem. Ve dnech Artaxerxa napsal Bišlám, Mitredat, Tábel a ostatní jejich spolupracovníci perskému králi Artaxerxovi. List byl psán aramejsky a překládán. Aramejsky zní takto. Kancléř Rechum a sekretář Šimšaj píší králi Artaxerxovi list ohledně Jeruzaléma, jak je uvedeno níže. Známo budiš, králi, že ti Judejci, kteří od tebe dorazili k nám, přišli do Jeruzaléma. Stavějí to odbojné a zlé město. Hodlají dokončit hradby a už položili základy. Známo tedy budiš, králi, že bude-li toto město vystavěno a jeho hradby dokončeny, daně, dávky ani poplatky odvádět nebudou, což bude nakonec ke škodě královské pokladně. Nyní tedy poněvadž užíváme dobrodění paláce a znevažování krále se nám nesluší přihlížet, proto vzkazujeme a oznamujeme to králi. Nechť se hledá v archivech tvých otců. V archivech nalezneš a dozvíš se, že to město bývalo město odbojné a působilo škodu králům i státům a ke vzbouřením uvnitř něho docházelo od starodávna. Proto bylo to město zničeno. Oznamujeme králi, že pakli to město bude vystavěno a hradby budou dokončeny. Tedy podíl za Efratí, již mít nebudeš. Zajímavý dopis. Ani slovo o chrámu. Samařané nějak trošku vynechají ten skutečný důvod a začnou mluvit o něčem, co je částečně pravda. Ano, když Izrael bude svobodný, tak už nebude šlapat jako hodinky. Bude to národ samostatný. Protože boží národ prostě, proč by měl někomu otročit? Oni mají částečně pravdu, ano, jakmile tam bude všechno, jak má být, zapomeňte na tenhle národ, už vám patřit nebude. Ale nějak trošku neuvedu ten důvod, že vlastně tam jde o tu obnovu chrámu. Jak je možné, že to Izraelci vzdali? Neměli snad jasný příkaz od Boha, že mají obnovit chrám? Neměli na to snad jasný královský zákon, že mají jít a obnovit chrám? Přesto stačí parta otravných sousedů a nakonec to vzdají. Výsledkem je co? Na Izraeli není vidět boží sláva. Izrael zůstane obyčejným národem. Dokonce národem, který pán Bůh nějakým způsobem trestá. Přestávají mít kvalitní úrodu. To je právě zas prorok Ageus. Sejete mnoho, sklízíte málo. Tím, že Izraelci nepokračovali ve stavbě chrámu, tak zůstali jenom jedním z mnoha národů. Ano, mají svůj oltář, dávají dohromady baráky, svoje vlastní domy mají poměrně luxusní, ale v tom se Bůh neoslavil. V téhle fázi na Izraeli není vidět pán Bůh. Je to jenom národ. Žádná sláva. Teprve, když se znovu vrátí ke stavbě chrámu, tak pak se něco děje. Takže těm sousedům se to podařilo. Ta jejich snaha vyplodila zákaz stavby. A Izraelci na to přistoupili. Nemuseli. Protože za těch pár let, když pán Bůh k nimi promluví skrze proroky, oni se ke stavbě vrátí a nemají k tomu žádný zákon. Pouze poslechnou Boha. A to mohli už tady. Oni nemuseli čekat na to, až jim to někdo dovolí. Protože pán Bůh je nad lidmi a vždycky je lepší poslouchat Boha než lidi. Oni nikdy s tou stavbou chrámu nemuseli přestat. Protože boží zákon zněl jasně. Postavte to. Ale nechali se odradit, nechali se vystrašit a vykašlali se na to. Ale tím pádem už se nenaplnil smysl jejich obnovy. Tak nevím, jestli to z toho příběhu Izraelců je jasné, ale skutečná obnova není vítaná. To, aby pán Bůh byl na věřících lidech opravdu vidět, někomu velmi vadí. Aby byla boží sláva v církvi, to někomu velmi vadí. Aby tehdy byl zásadní rozdíl mezi Židy a pohány, někomu velmi vadilo. Aby byl zásadní rozdíl mezi námi jako křesťany a kýmkoliv jiným, to někomu hodně vadí. Někomu prostě vadí plnost. To, aby církev skutečně byla místem boží slávy. Ale polovičatost nevadí. Samařanům nevadilo, že Izraelci žijí ve své zemi, že obnovují spoustu věcí, že mají oběti, že mají oltář. To jim vůbec nevadilo. S tím neměli problém. Vadilo jim, kdyby se ten boží záměr naplnil do finále a Izrael se stal centrem světového dění. Místem, kam pohané budou přicházet s tím nejlepším, co mají. Kdy chrám boží bude centrem světa. To jim vadilo. A stejně tak ohledně nás, jako církve, polovičatost, ta nikoho netrápí. To, že se tady scházíme, že máme svůj provoz, svoje vztahy, svoje problémy, to je celkem démonům ukradené. To je netrápí, protože na tom není vidět boží sláva. Moc se omlouvám, ale v církevním provozu není vidět boží sláva. To je náš provoz. Boží sláva je tehdy, když je to o Bohu, ne o našich zvyklostech, o naší zbožnosti, o našich skutcích a tak dále. Takováhle církev nedělá démonům starosti. I když samozřejmě ji určitým způsobem udržují v takovém sterilním stavu neškodnosti. Ale o tom až někde jindy. Ale jakmile církev začíná probouzet a začíná to být konečně víc o Bohu, to je velký problém. To démonům velmi vadí. A věřím, že to znáš sám. Když se konečně probouzíš, nebo měl jsi období, kdy jsi šel víc za Bohem, nebylo to úplně jednoduché. Přišly některé problémy, které ti to vzaly. Každý reaguje na něco jiného. Ale sám víš, že přišlo něco, díky čemu si řekl, no, nepokračuju. Nemám k tomu odvahu. Možná to jim tak vyčpilo, jakože o něco mi šlo a vlastně už mi o to ani nejde. Stačí mi to, jak to bývalo. Obnova není opravdu vítaná. Co je tady docela paradoxní, že to největší zábranou nebyly sami pohané, to znamená čistokrevní pohané. Byli to polověřící. Ti, kdo počítali s Hospodinem a zároveň měli ještě něco jiného. A když si vzpomeneme na Krista, kdo šel Ježíši Kristu po krku? Byli to pohanští Římané? Byli to hříšníci, kteří rádi dělali špatné věci? Byli to lidé, kterým Ježíš sloužil? Kdo šel Kristu po krku? Nebyli to náhodou náboženští lidé, kdo ho nakonec dostali na kříž? Nebyli to náhodou lidé, kteří se považovali sami za velmi dobré věřící, kteří se chlubili svojí zbožností, byli na sebe velmi pyšní, jak jsou dobří? Neměli náhodou oni právě problém s někým, na kom byla vidět opravdová boží sláva? Ježíše zlikvidovali náboženští lidé, protože jejich centrem nebyl skutečný Bůh, ale jejich zbožnost, jejich skutky, jejich víra, jejich půsty, jejich dary, jejich supermodlitby, zbožné oblečení. Ti lidé šli Kristu po krku. A to je často ten největší problém opravdové obnovy. Narážíme na náboženství. Bráníme se tomu, že už by ta naše víra nebyla až tak moc o nás, ale že by byla o Bohu. Že by do toho našeho hezkého křesťanského života, uspořádaného, předvídatelného, vstoupil skutečný Bůh. A najednou by ti trošku rozhodil kalendář. Rozhodil ti trošku tvoje představy o svém životě. Chtěl by od tebe věci, které se ti úplně nechtějí možná dělat. Náboženství nám velmi brání dát se život do pořádku, protože naše náboženství je velmi bezpečné. Protože to naše náboženství. Je to o nás, my tam určíme pravidla. V čem náboženství není Pán Bůh. Farizové a zákonníci byli znalci písma, byli svatí až na půdu. Ale když přišel skutečný obraz Boha, sám Boží syn Ježíš Kristus, tak ho nebyli schopni přijmout a pochopit. Či vůbec nevěděli, jaký Pán Bůh je? A tak si i my musíme dát pozor právě na to náboženství. To je rozdíl. Náboženství je něco, co se tváří, že je z Boha a ani omylem není. To je náš produkt. A náboženství je náhražkou za Boží věci. Nahrazuje skutečnou víru, skutečnou opravdovost. Je to velmi povrchní, je to falešné. A zuby nechty se to brání skutečnému Bohu. Je to paradoxní, ale náboženství, křesťanské náboženství, takové to naše církevnictví, takové ty naše skutky, naše tradice jsou neuvěřitelnou překážkou Bohu, protože je to právě naše. Zatímco skutečná zbožnost je o Bohu, on je potom centrem. Tak i my si musíme dát pozor na to, co nám vnitřně brání se Bohu přiblížit. Co to je? Pohodlí? Strach z problému? Strach o čas? Strach z toho, že budeš muset dát do pořádku některé věci? Že budeš změnit, muset nějaké návyky? Některé vztahy konečně pročistit? Možná se přivstat? Čeho se bojíme? Izraelci přišli o skutečnou obnovu díky sousedům. Věřícím lidem. Nechali se vystrašit, vzdali to. Ale tím pádem na nich nebyla vidět Boží sláva. Nechali se odradit. To úplně stejné platí pro nás. Ten Boží cíl je úplně jasný. Plán pro tvůj život je velmi jednoduchý. Aby jsi byl jako Ježíš Kristus. Aby na tobě byl vidět Boží život. Aby jsi byl dobrým Božím obrazem. Aby lidi, když tě vidí, tak věděli, tak přátelé, ten křesťanský Bůh, ten skutečně existuje. A já se s tím musím nějak popasovat. Zatímco, když jsme tak na půl plynu, tak se lidi můžou říct, no, tak každý má nějakou zábavu na neděli dopoledne. Tak tyhle lidi chodí do kostela, někdo jiný na včely, někdo jiný nestaví barák, to je jedno. Ale to už lidi neupoutá, když to bereme tak na půl plynu. To, co lidi zajímá, je Boží sláva. Aby jasně viděli, přátelé, oni mají opravdu něco víc. Na nich jsou vidět věci, které my vůbec neznáme. Oni mají vztahy, které my nemůžeme mít. Oni mají takové požehnání, o kterém se nám může jenom zdát. Oni mají skutečného Boha. Co si z toho dnešního příběhu můžeme vzít? Určitě to, že obnova nebude bez protivenství. Na tvé cestě do plnosti tě potká boj. S tím počítej. Ten prostě probíhá, ať se ti to líbí nebo ne. To, co jsem četl dneska na začátku o duchovním boji, to je realita. Prostě ty šípy na tebe lítají, ať chceš nebo ne. démoni tě nějakým způsobem otravují a snaží se tě udržet v takovém tom stavu neškodnosti. Probíhá to furt, možná si to neuvědomuješ. A jakmile půjdeš Bohu blíž, tak na ty různé problémy budeš narážet o to víc. Ale nedech se odradit. Protože tady nejsi proto, abys měl pohodlný náboženský život. Předvídatelný, bezpečný. Tím tvým úkolem není nic krásnějšího, než tady žít Kristův život. Pokračovat v jeho službě. Mít jeho charakter. To je ten cíl našeho života. Právě to krásné, že skrze tebe mohou další lidé přicházet do Božího království. Ale to se děje nejpřirozeněji tehdy, když na tobě Pán Bůh je opravdu vidět. Tak zkus si přemýšlet, kde v tom životě to jsou ta slabá místa, na která je možné jednoduše útočit. Slabá místa, která tě vždycky odradí od toho jít za Bohem blíž. Možná se opakují některé věci. Zkus zazpomínat, kdy jsi chtěl Bohu být blíž a kvůli čemu si to vzdal, co tě odradilo. To je možná právě to slabé místo, na které se u tebe dá útočit. Modli se za to, aby, když budeš chtít jít za Bohem nějak blíž, aby jsi věděl, tuhle oblast už nemůžu pustit. Tady už se nenechám odrovnat. Už se nenechám porazit. Opravdu chci dojít do toho místa, které Pán Bůh pro mě připravil. Tenhle ten boj díky Kristu, díky Duchu Svatému chci zvládnout. Nechci zase to ukončit někde na začátku. Takže dáme si teď chvilku potichu. Každý sám přemýšlíme o tom, kde jsou ta naše slabá místa. Na co už bylo útočeno a kde se ten útok vydařil. A kde my sami potřebujeme opravdu se Bohu posílit, aby jsme v té Boží zbroji byli odolnější.